Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás zdravím ze studia Lípa z Prahy a také samozřejmě ze Svobodného rádia. A mám pro vás připraveno další vysílání našeho již důvěrně známého Letem světem internetem. První článek, který jsem pro vás vybrala, vyšel včera, to je 12. července, na našem spřáteleném webu aeronet.cz a týká se shromažďovacího zákona a svobody slova. Článek má titulek Konec svobody shromažďování v České republice. Čeští poslanci se nechali inspirovat Pinochetovým zákonem z roku 1988. Policie bude moci svévolně rozpouštět a přemísťovat demonstrace. A je to tady. Tohle zvolání, pokud je použito u kteréhokoliv článku, obvykle nepřináší nic dobrého. A ani tentokrát tomu nebude jinak. Poslanci českého parlamentu totiž naprosto drzým způsobem, který se rovná plivnutí do obličejů obyčejným občanům a nezřídka vlastním voličům, přijali novelu zákona o shromažďování, která nově dává policii do ruky pravomoc, kterou jsme v České republice znali před rokem 1989. Policie bude moci z vlastního uvážení rozpustit kteroukoliv demonstraci, aniž by musela tento krok s kýmkoliv z úředníků konzultovat anebo vysvětlovat odůvodnění. Pro tuto novelu hlasovalo 135 ze 171 přítomných poslanců. Novela nyní míří k podpisu prezidentem republiky a my jenom se zatajeným dechem čekáme, lépe řečeno očekáváme, že pan prezident novelu vetuje a nepodepíše ji. Tento legislativní zmetek totiž dává režimu do ruky bič na rozhánění všech demonstrací mimo parlamentních opozičních subjektů, které vystupují například proti NATO, proti migraci, proti uprchlíkům a podobně. Podtitulek. Novela dává policii právo rozhodovat o rozpouštění demonstrací. V první řadě je třeba si všimnout, že k utahování šroubů dochází po Brexitu v celé Evropě. Lidé a občané jsou náhle vnímáni jako hrozba pro současné režimy u moci v jednotlivých zemích a tak pomocí legislativních změn chtějí dát policii do ruky nástroje, aby je případně zbavila pouličních protestů, které se očekávají spolu s tím, jak budou nyní v Evropské unii urychlovány integrační a multikulturní procesy. Už v minulých měsících bylo vidět, jak policie zabraňovala opozičním subjektům v demonstracích a pochodech k úřadu vlády, jak rozpouštěla předčasně shromáždění národní demokracie a tak dále. Taková rozhodnutí musela být tehdy koordinována s úředníky magistrátů, ale nově po této novele už to nebude třeba. Policie bude moci podle svého uvážení zcela rozpustit demonstraci, vykázat demonstraci jinam, přesunout jinam a tak dál. Do rukou policie se tak dostává další rozhodovací pravomoc úzce spjatá s občanskými právy na svobodu shromažďování. Podtitulek. Novela podle Pinocheta, demonstrace jen podle uvážení policie. Tato situace úplně mění pravidla hry pro politické strany v České republice. A především pro strany opoziční, které mají protimigrační, protibruselský a anti-NATO akcent. Většina demonstrací těchto stran bude mít nově velké problémy. Všechno to vede k tomu, aby lid na práci, na demonstraci, měli jenom sluníčkové a systémové probruselské a pro multikulty subjekty. Opoziční názor a ostrá kritika nebude připuštěna, namísto toho bude demonstrace ihned rozpuštěna, v mírnějším případě odsunuta a vykázána na jiné, méně viditelné místo. Trochu to připomíná Pinochetův režim v Chile, který na sklonku své éry v roce 1988 povolil demonstrace, ale policie měla tehdy právo demonstrace přesunout z bezpečnostních důvodů do míst, kam určila policie, anebo je rozpustit, pokud uznala za vhodné. Je neuvěřitelné, že čeští poslanci se nechali v této novele zákona inspirovat právě Pinochetovým režimem. Svůj k svému. Podtitulek Svoboda a demokracie anebo útisk a diktatura. Gaučový občan České republiky je momentálně zaneprázdněn dovolenkovými radovánkami. Mezitím mu poslanci doma mění zákony o shromažďování, pěkně potichu a bez veřejné diskuze, která by tomu měla předcházet. Okurková sezóna je slušná maskírovka pro schválení a prosazení podivných zákonů a novel, které mají elitističtí mazlíčci a šíbrové rádi. Gaučový občan se vrátí z dovolené a dostane ihned pendrekem po hlavě od režimu. Zatím jen obrazně. To až si přečte na našem aeronetu tento článek. A nebo doopravdy, až půjde na demonstraci opoziční partaje a po první větě předřečníka naběhnou mezi lidi kordony policistů a demonstraci rozpustí za pokřiku z amplionu, aby účastníci demonstrace zanechali protiprávního jednání a rozešli se. Podtitulek Režim nechce vidět a slyšet odpor lidu v ulicích. Bývaly doby, kdy si lidé mysleli, že demokracie je systém, který se prosazuje ze zdola. Dodnes lidé jako trumbelínkové podepisují petice v domnění, že NVO a režimy, které ho pomáhají prosazovat, hrají podle demokratických pravidel. Ne, dávno už ne. A po Brexitu už vůbec ne. Šíbrové a elitisté si uvědomili, že referenda a demonstrace jsou nástroji odporu lidu a tento odpor musí být zlikvidován. Zakázat shromažďování úplně si zatím elity ještě netroufnou, ale rozpustit policii demonstraci jen tak, to už ano. Občanská společnost opět zařvala. Včera nám elity zlikvidovaly název republiky, dnes nám berou svobodu projevu a dávají policii bianko šek na rozpouštění demonstrací, a to podle uvážení toho, kterého řadového policisty, který zrovna v konkrétním místě té, které demonstrace posoudí, že se mu zdá, že demonstrace není košer. Můžeme zde s nadějí čekat, že prezident republiky se zachová jako vlastenec a tuto novelu vetuje. I když se tak stane, v poslanecké sněmovně je podle všeho dost hlasů na prezidentovo přehlasování. Dalo by se říct, že je vymalováno. Jak je možné, že poslanci ČSSD a ANO hlasují takto proti zájmům svých voličů? Koblihy se najednou přeměnily v kamení, klobásky v pendreky. Občan vyjde do ulic, zvedne se z gauček, čemuž ho vyburcovala alternativa. Ale sotva přijde na demonstraci, může jít zase domů, protože nějaký policista ji rozpustil. Sotva právě začala. Důvod se člověk nedozví. Policista usoudí, policista rozpustí. Soudruh příslušník má vždycky pravdu. To přece ví každý disident z před roku 1989. Takže si lidé opět osvěží paměť. Podtitulek V tichosti, když jsou lidé na dovolených. Lidé jsou v principu nepoučitelní. Volí strany, které jim jdou po krku. Postupně občané ztrácí své svobody. V takovém Švýcarsku by se o tak zásadní věci, jako je dání pravomoci policistům svévolně rozpouštět demonstrace, muselo hlasovat v referendu. V Česku žádné obecné referendum raději pro jistotu politici ani nechtějí, aby měli klid na práci. A tak zatímco český daňový soustrastník se cachtá na Jadranu v moři, jeho politik v Praze mu stačil za 2 dny sprznit název republiky na Čechii a ještě dát policii pravomoc k libovolnému rozpouštění demonstrací. Česká letní dovolenková pohoda proložená okurkami? Kdepak, tyhle okurky k jídlu nejsou, naopak z nich hrozí prudká otrava a pro někoho i smrt. Česká demokracie opět došla k úrazu. Kdybyste si ji vyfotili, tak zapláčete. Je celá pomlácená, se zlomeninami, ostříhaná jako ovce, sedřená z kůže, dořezaná do krve, oholená na kost, v odrbaných hadrech, s vymlácenými zuby a v ruce už nedrží ani standardu s nápisem Pravda vítězí, protože ji nějací aktivisté ukradli a rozstříhali. Ano, přesně tak vypadá česká demokracie v uvozovkách po 27 letech. V každé občanské společnosti probíhají procesy, které vedou buď k posilování občanské suverenity, anebo k posilování moci státního režimu. Která z těchto variant právě probíhá v České republice, to snad není těžké uhádnout. Přetahovaná o reorganizaci policie a UOOZ tak pouze odhalila, jak moc je důležitá pro politické strany kontrola nad policií a jak velké souznění panuje mezi ANO a ČSSD, pokud jde o posilování pravomocí policie vůči obyčejným občanům, zejména na opozičních demonstracích. Demokracie umírá. Celá Evropa se mění na koncentrační tábor. Kdo uteče, vyhraje, psali v posledním Forbesu v nadsázce pro investory. Ale já se obávám, že brzy to nebude jen nadsázka. Vezmou nám demokracii, právo protestovat, právo sejít se, právo mluvit, právo psát, právo vysílat. Čistý stůl, to je ta akce, která právě probíhá, je potřeba nejen v České republice, ale v celé Evropě. A rozpouštět demonstrace je přece tak snadné. Rozpustíte demonstraci a politik má opět klid na práci. Konec svobody je zase o něco blíž. Tolik článek pana VK, šéfredaktora AE News. To je opravdu velice smutné, milí přátelé. Pustíme se ale. To je úvodní moto varšavského koncertu, nádherná skladba, úžasná věc. Ale my bohužel nemůžeme déle poslouchat. Budeme se věnovat dalším zprávám. Článek, který vám přečtu nyní, vyšel na Parlamentních listech dnes 13.7.2013. Jeho titulek zní Totální výbuch Francie. Islamisté mění postup. Hrozí občanská válka. Islámští radikálové prý již nejsou ochotni pro svou věc nasazovat vlastní životy. Zájemců o účast v sebevražedných misích zjevně ubývá a tak musí teroristické skupiny přicházet s novými metodami práce. Nyní se prý budou uchylovat spíše k práci na dálku s odpalovanými výbušninami a bombami instalovanými do aut, uvádí francouzský deník Le Figaro. Francie čelí narůstající hrozbě tím, jak teroristé podporováni Islámským státem renovují své techniky a snaží se zamezit zbytečným ztrátám na životech, tedy ve svých řadách, uvedl šéf hlavní francouzské bezpečnostní agentury Patrick Calvar. Nedávné útoky v Paříži a Bruselu byly z velké části prováděny lidmi, kteří byli v rámci své mise odhodláni ukončit i vlastní existenci. Nyní vše nasvědčuje tomu, že se budou uchylovat spíše k práci s nadálku odpalovanými výbušninami a bombami instalovanými do aut, prohlásil Calvar. Riziko výskytu teroristických útoků ve Francii tak tedy paradoxně narůstá i přesto, že Islámský stát den za dnem přichází o větší část svého území v Iráku a Sýrii. Ve francouzském parlamentu se zákonodárci shodli na tom, že bude potřeba zásadních reform k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost v zemi. Obávám se toho, že teroristé budou nakonec vysílat celá komanda, jejichž misí bude organizace teroristických útoků, a to bez toho, aby při nich přicházeli o život. K tomu budou potřebovat výrobce bomb a nezbytnou logistickou aparaturu, jinými slovy, vytvořit si základnu ve Francii a pořídit všechny nezbytné nástroje zde, prohlásil Calvar ve francouzském parlamentu. Podle Calvara, Islámský stát ve svých aktivitách rozhodně nespoléhá pouze na osamocené vlky, kteří mají jednotlivě útočit na Francii. Expert na bezpečnost se domnívá, že teroristická skupina i přes velkou ztrátu svého teritoria je stále odhodlaná podnikat rozsáhlé a dobře promyšlené útoky. Nyní navíc může čerpat ze svých předešlých zkušeností z Paříže a Bruselu. Francie je zemí, ve které je hrozba teroristických útoků, alespoň podle dosavadních vyjádření Islámského státu, zřejmě nejvyšší. Z toho důvodu francouzská vláda mobilizuje všechny dostupné lidské a materiální zdroje, aby se dokázala efektivně bránit. Od loňského listopadu francouzská vláda vyhlásila již třikrát stav ohrožení. Přes veškerá bezpečnostní opatření ovšem zůstává šéf francouzské bezpečnosti Calvar pesimistický. Varoval před tím, že útoky se objeví i v budoucnu a že by mohly mít neočekávatelné následky, včetně vypuknutí občanské války. Stojíme na pokraji občanské války, domnívám se, že k tomu skutečně dojde. Jeden, dva další teroristické útoky a přijde to. Naším úkolem je tedy předvídat a blokovat pokusy teroristických skupin, které se pokusí rozvířit násilí mezi různými komunitami v zemi. Cituje jeho slova server Politico. A to je konec článku. Čím dál, tím lépe, co říkáte, milí přátelé. No a my na Parlamentních listech ještě zůstaneme. Přečteme si další článek, tentokrát to bude rozhovor z dnešního dne, to je 13.7. A rozhovor má titulek Jakub Janda a Vozembouch. Zemanův důvěrník Hynek Kmoníček o samitu NATO, Číně a Rusku a překrucování slov z Hradu. Je Rusko náš spojenec nebo nepřítel? Máme spolupracovat s Putinem v boji proti Islámskému státu? Nejen tyto otázky Parlamentní listy CZ po samitu NATO ve Varšavě položili Hynku Kmoníčkovi, řediteli hradního zahraničního odboru. Obama, Merklová i Hollande s Putinem pravidelně hovoří a nikdo z toho nemá hysterické záchvaty, jaké občas zahlédnu tady doma v České republice, konstatuje Zemanův šéf diplomat. Otázka. Výsledek referenda o Brexitu, úspěch Donalda Trumpa v prezidentských primárkách, ale i donedávna nepředstavitelný úspěch Norberta Hofra v Rakousku podle některých politologů ukazují na ztrátu důvěry lidí ve stávající politické uspořádání a nedůvěru v elity. V porovnání se zbytkem světa mohou být elity vnímány jako změkčilé, neakceschopné ve vztahu k migraci a řešící podružnosti. Zákazy kouření, emisní normy, nasekačky trávy a podobně. Místo řešení ekonomických a bezpečnostních otázek. Čím si politické, mediální a akademické elity nedůvěru vysloužily, je oprávněná. A odpověď pana Kmoníčka? Vysloužili si politickou korektností. Nejdříve začaly problémy obcházet hezkými slovy, pak tento popis už začal ztrácet vztah s realitou a na závěr svým vlastním slovům uvěřili. Najednou slova neznamenala už nic a díky tomu s nimi mohl souhlasit vlastně každý. To může fungovat do té doby, než máte vyřešit skutečný problém. V jednom okamžiku je nutné přijmout rozhodnutí, které jedny potěší a druhé rozčílí a nést tuto zodpovědnost. A ty takzvané elity, které jsou schopny rozhodnutí přijímat, logicky vysvětlit a nést jeho důsledky, si nedůvěru zaslouží. Otázka. Zajímavé jsou i některé voličské přesuny podpory. Pro Brexit byli lidé jindy volící levici, Marine Le Penovou začínají podporovat dělníci. Co se to stalo s běžnou levicí? Přestala uspokojovat potřeby svého evropského voliče? Dlouhodobým problémem levice je ztráta klasického voliče. Levice byla tradičně stranou, která hájila kromě jiného zájmy dělnictva. A klasické dělnictvo de facto zaniklo. Kvalifikovaný dělník má dnes často vzdělání kdysi středního managementu. Místo dělníků zaujali zaměstnanci. Ale ze stran dělnických se nestaly strany zaměstnanců. Současně se začal stírat jasný rozdíl mezi stranami levicovými a pravicovými. Podívejte se třeba na americké demokraty a republikány. I zmíněný Donald Trump byl již hladce v obou z nich. Opuštěná část levice, ale i pravice se pak mění do protestních hlasů. To jsou ty hlasy pro Brexit a Le Pen. V době nových médií, zvláště internetu, si lidé mohou snadno dohledat spoustu informací, které nutně nemusí odpovídat tomu, co jim říkají politici. Publicista Jefim Fishtein doslova tvrdí, že internet vychoval v úvozovkách občany k nedůvěře k vlastním elitám. Je tomu tak? Vidíte v internetu nějaká úskalí? To byla otázka. Odpověď hlavním internetovým úskalím je, že neudává důvěryhodnost informace a mnoho lidí se k internetu chová jako dříve k novinám. Když to tam píší, musí na tom být aspoň trochu pravdy. A často jde o naprostý nesmysl. Publikováním informace se nemění její pravdivost, jenom získá mediální podporu a hodnotu, kladnou či zápornou. Obecně myslím, že internet změnil svět nejvíce jako druhý největší progres od vynálezu elektřiny. Otázka. V rámci Brexitu, ale i v rámci rakouských voleb se ukázalo zajímavé rozdělení. Mladí proti starším, venkované proti městům, chudší proti bohatším. Ti bohatší, kosmopolitnější, žijící ve městě, jsou pro uprchlíky, pro Evropskou unii a podobně. Ti druzí opačně. Čím to je? Odpověď. Rozdílným stylem života a rozdílnými zájmy. 30-letý obyvatel velké aglomerace působící v bankovnictví považuje za dobrý obchod, když může odjet zítra do Džibuti, protože současně recipročně umožňuje podobný příjezd každému z Džibuti. 60-letý obyvatel menšího sídla, který neopustil okruh 30 kilometrů kolem svého rodiště po celý život, je naprosto spokojen s tím, že do Džibuti jet nikdy nemusel a platí si daně za to, aby se o něm nikdy nedozvěděl, pokud sám nechce. Otázka. Brexit znovu otevřel otázku nutnosti reformovat Evropskou unii, kterou mnozí kritizují za těžkopádnost, přílišnou byrokratičnost a neschopnost adekvátně reagovat na soudobé výzvy. Je reforma EU nutná a pomohlo by to evropské integraci, anebo bychom měli spíše hledat jiné formy mezinárodní spolupráce? Odpověď. Reforma EU je nutná a patří k ní reforma stylu. Diskuze o takzvaných povinných kvótách při přerozdělování uprchlíků to ukázala zřetelně. Nenechali jsme si vnutit něco, co jsme považovali za zcela protiřečící národnímu zájmu v navrhované formě. De facto byla tato myšlenka s touto formou prosazování zabita. Kdyby ale tato diskuze vůbec nenastala, možná by nebyl Brexit. Evropa je v asijském 21. století konkurenceschopnější, když postupuje společně. EU ale musí jít cestou subsidiarity, nechat národním státům kompetence, které není nutno řešit na celoevropské úrovni. Evropa klidně může mít v každém z členských států jiná pravidla na kouření. Celoevropská ale musí být třeba obrana nebo ochrana hranic. Otázka. V rámci summitu NATO jasně zaznělo, že jakkoliv aliance nečeká bezprostřední hrozbu z Ruska, je třeba situovat do Pobaltí menší počet jednotek. Je to správné rozhodnutí a správné množství? Z Moskvy zaznívá obava, že dané síly budou jen předvoj k přisunutí dalších, stejně tak k výstavbě infrastruktury, včetně protiraketové. Je to důvodná obava a co riziko, že Rusko rozmístí v Kaliningradské oblasti nejnovější rakety? Odpověď. Je to naše rozhodnutí, které aliance přijala jednomyslně. Důvody má politické, vojenské a strategické. Z politické stránky to uklidní ty naše spojence, kteří mají historické důvody, svoji nedůvěru k ruskému sousedovi. Vojensky nám to pomůže minimálně logisticky a strategicky je to část naší odpovědi na anexi Krymu. Proto se spojenci takto rozhodli. Otázka. Prezident Zeman na všemožné zmínky o nutnosti ostražitosti vůči Rusku a většímu zbrojení uvedl, že zatímco jaderná zbraň může být použita jen jednou, dialog vícekrát a je proto třeba s Rusy vést dialog. Nakolik se dá říci, kdo tento postoj ze zahraničí podporuje? Je v tom český prezident osamocen, jak někteří komentátoři opakovaně tvrdí? Odpověď. Osamocen samozřejmě není. Toto tvrzení je jenom nepříliš ostrý a poměrně nudný nástroj českého domácího politického boje. Prezidentův názor je sdílen tak velkou částí aliance, že NATO označilo Rusko za protivníka, nikoli nepřítele. Mnoho lidí to bere jako slovíčkaření, ale tohle je zásadní rozdíl. Často jedno nebo druhé slovo změní chod dějin a kdo to nepochopí, neví, co vlastně žije. Dialog s Rusy ostatně dávno probíhá. Obama, Merklová i Hollande s Putinem pravidelně hovoří a nikdo z toho nemá hysterické záchvaty, jaké občas zahlédnu tady doma v České republice. Prostě, když si po návratu z Varšavy čtu některé komentátory, mám občas pocit, že jsem na tom summitu asi vůbec nebyl. Za to oni na něm byli u všeho. Jen to byl asi nějaký jiný summit. Otázka, do jaké míry potřebujeme Rusko jako spojence k boji proti terorismu. Přičemž riziko terorismu nám hrozí v Evropě, stejně tak bojujeme na Blízkém východě s Islámským státem, v Afghánistánu stále není vyřešen Talibán, problémy jsou v Africe. Jak v jednotlivých segmentech bojovat a kde Rusy potřebujeme? Odpověď. Rusko je naším protivníkem na Krymu, ale partnerem v boji proti Islámskému státu. Jeho úlohu při uvolňování sankcí vůči Iránu třeba všichni na summitu specificky oceňovali. Je to náš nejpřirozenější spojenec v boji proti militantnímu fundamentalistickému islámu. Svět opravdu není tak černobílý, jak by ho jeho zjednodušovatelé rádi viděli. Otázka. Lidovky.cz přišly s poměrně průlomovým článkem, který temně naznačuje, že zatímco EU se rozpadá úspěšně, probíhá prohlubování vztahů mezi Ruskem a Čínou a jejich okolím. Z článku je cítit značná nervozita a je zakončen varováním. Brexit tak v posledku povede k rozšiřování vlivu eurázijské integrace, totiž rodící se mocenské osy Moskva-Peking na západ. Při zkušenostech z posledních dvou let si není těžké představit dobu, kdy bude i Česko stát v měnícím se domácím i geopolitickém rozložení sil před zásadní volbou. Člověk se bojí domyslet nebo pomyslet, nakolik je tato země na takový osudový moment připravena. Cítíte ten strach, že by Česko mohlo změnit geopolitický směr? Konec konců, lidé typu Jakuba Jandy jasně vyhlašují válku Miloši Zemanovi, který nás dle jejich úsudků může do pár let vytrhnout z euroatlantického tábora míru a prosperity. Odpověď? Víte, je podstatný rozdíl mezi politickou analýzou a propagandou, v jisté formě akademické čistoty, v práci se zdroji a podobně. Třeba pan Janda nás bude muset nejdříve přesvědčit alespoň jednou vlastní politologickou prací na standardní akademické úrovni, že jeho názor na odborný problém přináší též nějaké poznání. V realitě vidíme následující. Evropská unie se nerozpadá, bude ji jenom 2 roky opouštět Británie. Výsledek procesu je zatím neznámý. Osa Moskva-Peking je podobná jako třeba osa Washington-Peking. Čínský a ruský prezident se opravdu viděli 15krát, Kissinger s čínským vedením ale 53krát. Znamená to, že druhá osa je tedy takřka 4krát silnější? Samozřejmě nesmysl. Takhle to v realitě nefunguje. Rusko-čínské vztahy navíc rozhodně nejsou jednoduché. Mezi oběma zeměmi je řada protichůdných zájmů. Já tudíž žádný strach z katastrofické budoucnosti necítím. Já se snažím žít v realitě, nikoli v síti pocitů. Otázka? Ať už takový proces považujeme, či nepovažujeme za žádoucí, někteří analytici si všímají postoje Německa. Nejenže předvádí smířlivý postoj vůči Rusku, ale rovněž si v klidu buduje produktovod Nord Stream 2. Lze to chápat jako zradu západních zájmů? Padají dokonce úvahy o případné mocenské ose Peking-Moskva-Berlín, do které bychom byli samozřejmě zataženi i my. Tudíž, do jaké míry se v nejbližších desítkách let naplní zatím rýsující se rozložení sil USA, Evropa, podepřeno TTIP smlouvou a Čína, Rusko, jako přívěšek? Odpověď. O naší části světa asi rozhodne, jak bude Evropa jednotná a propojená a jak bude schopná reagovat na nadcházející změny v USA. Ty se budou stále více orientovat na asijské trhy v asijském 21. století. Navíc v nich dojde k demografickým změnám. Kolem roku 2042 přestanou být Spojené státy poprvé v historii zemí s většinovou populací původně evropského původu. Obama je první prezident, který se nenarodil v atlantické, ale pacifické oblasti. A co se týče rusko-čínského spojenectví, doporučuji si přečíst něco historických knih o tom, jakou to má historickou tradici a proč. A také proč zrovna tohle spojenectví nikdy nezafungovalo. Když už uvažujeme takhle teoreticky o geopolitice, pro Evropu nejhorší verzí by třeba bylo americko-čínské spojenectví se současným rozpadem jednotné Evropy. To ale opravdu nikdo nechystá. No a poslední otázka, vážení přátelé. Václav Klaus je součástí Rady institutu Dialog civilizací, který v Berlíně zprovoznil prokremelský podnikatel Vladimír Jakunin. Miloš Zeman je pro pořádání referenda o setrvání Česka v EU i NATO. Lze za těmito dvěma událostmi vidět podlézání českých prezidentů Kremlu nebo snahu o autonomní vedení zahraniční politiky? Kde vlastně vidět plusy a mínusy geopolitických úvah českých politiků a jak shrnout vaše poslední dojmy z debat o ruské propagandě? Odpověď? Nejdříve. Prezident Miloš Zeman není pro pořádání referenda o setrvání v České republiky v EU. Je pro obecný zákon o referendu. To není a není jedna a ta samá věc. Dá se to pochopit? Snad ano. A vím, že se to mnozí budou nadále snažit schválně nepochopit a budou tvrdit nesmysl, že prezident chce organizovat nějaký český Brexit. Pravý opak je pravdou. Ještě navíc, kdyby teoreticky někdy i bylo nějaké referendum o Czechzitu, stejně by prezident hlasoval proti našemu odchodu z EU. Tak toto také řekl. Je únavné to stále znovu opakovat, ale je to nutné, když se okolo opět vrtí psem. V této otázce musí být jasno. Můj dojem z probíhající veřejné debaty, seriózní představitelé české politiky, žurnalistiky a akademické sféry dnes diskutují, kdo my Češi jsme, kam jdeme, s kým tam jdeme. Neseriózní přispěvatelé do této debaty přispívají hlavně svými pocity, což vůbec není totéž jako logicky obhajitelný a něčím podložený názor. A my všichni ještě pořád doháníme to, že jsme na tyhle debaty půl století veřejně vést nemohli. Že jsme tyhle debaty půl století veřejně vést nemohli. Je to prostě taková intelektuální symfonie, do které pořád někdo bouchá vozem bouchem. Tak, to je konec článku. A vážení a milí přátelé, nevím, jestli vás ten článek uklidnil. Je to každopádně o trochu jiný pohled na věc, než jak ji vidí alternativní média. No a my si nyní na chvilku odpočineme, já vám pustím jednu hezkou písničku a potom se k vám opět vrátím. Everybody scream when I kiss the teacher, and they must have thought that dream when I kiss the teacher. All my friends at school, they had never seen the blush, she looked like a fool. Nearly petrified, but she was taken by surprise. Přátelé, jsem tu zase s vámi a teď si dáme článek z 9. července, který vyšel na eurodeníku.cz a článek má titulek Smích a radost. Imigranti obvinění ze sexuálních útoků v Kolíně se vyhnuli vězení. Dva muži, kteří byli součástí masových sexuálních útoků ze strany mužů arabského původu během novoročních oslav v německém Kolíně nad Rýnem, ve čtvrtek od soudu odešli pouze s podmíněnými tresty, byť je samotný soudce nazval zvířaty. Podtitulek: oba muži shledáni vinnými, oba odsouzeni k jednoleté podmínce. Irácký muž a Alžířan byli shledáni vinnými za své silvestrovské chování v centru německého města. Byli prvními z desítek dalších mužů, kteří se budou muset u soudu zpovídat a zodpovídat za své sexuální zločiny. Někteří čelí pouze obvinění z krádeže. Jejich oběti brečeli, když popisovali muka, kterými během útoků prošli. Sám soudce prohlásil, že se dvojice vůči svým obětem chovala jako zvířata. Ve stejný den, kdy byli oba muži odsouzeni, schválil německý parlament výrazné zpřísnění federálního zákona týkajícího se znásilnění balíčkem přezdívaným Ne znamená ne. 21-letý Iráčan Hussein A. dostal jednoletou podmínku za to, že podle obžaloby na Silvestra políbil mladou ženu proti její vůli a olizoval její tváře. Soudce Gerd Krämer toto chování označil za jednoznačný sexuální útok. Hussein A. skrz svého překladatele řekl: omlouvám se za to, co se stalo. I druhého obviněného Alžířana Hasana T. soud shledal vinným jakožto spolupachatele sexuálního útoku, který měla provést skupinka asi 20 mužů. 26-letý muž měl říct muži, který šel v doprovodu dvou dívek: dej mi ty holky, nebo si mrtvý. Podtitulek: napadené dívky během svého svědčení propukly v pláč. Soud toto chování označil za pokus o útok. Hasan T. rovněž dostal jednoletou podmínku. Alžířan je v Německu od podzimu 2014, Iráčan sem dorazil v září loňského roku. Oba obvinění si své oběti před útokem na Silvestra vyfotili. Obě ženy před soudem během svého svědčení propukly v pláč. 27-letá Jennifer V. soudu popsala, že ji nějaký muž osahával zadek, zatímco ji další hladil a třetí se snažil sebrat jí peníze z peněženky. Její kamarádka Lena S. popsala, jak se snažila na útočící muže křičet: ne, ne, ne. Do Kolína se obě dívky vydaly se snoubencem Jennifer a chtěli se zajít podívat na ohňostroj nad Rýnem. Tak to se jim, vážení přátelé, velice nevyplatilo a vidíte, za takové násilí, kdy je obklopí 20 chlapů, jestli jsem to správně pochopila, z nich několik na ně přímo fyzicky útočí, tak si ti, které chytnou, si odnesou podmínku. K tomu asi není co dodat. Půjdeme na další článek. Článek jsem pro vás našla na serveru protiproud.parlamentnilisty.cz. Vyšel dnes 7.7.2016 a jeho titulek zní: týká se nás všech. Obludný plán sdílen IG Farben. Je planeta přelidněná? Nejvyšší čas na selekci. Dvě mouchy jednou ranou. Pomalu zabíjet, rychle vydělávat. Zuzana Lípová varuje před děsivým scénářem, v němž je i obyvatelům Evropské unie určená role obětí na cestě za obrovskými zisky farmaceutických a biotechnologických molochů. Kdo z vás už někdy slyšel výraz Codex Alimentarius? Ano, je to potravinový zákoník, sbírka mezinárodně schválených potravinových norem, které mají chránit zdraví spotřebitelů a zajišťovat regulérní postupy při obchodování s potravinami. Alespoň tak se to píše i na webových stránkách našich státních institucí. Podtitulek: bezpečnost nebo depopulace planety? Za tímto vznešeným humanistickým názvem a mimikrami se však podle kritiků kodexu skrývá jediné – regulace populace přes kontrolu potravin. Každý národní potravinový kodex vychází z prvotního kodexu, který se zrodil v roce 1962 za pozoruhodných okolností. Duchovním otcem projektu je jeden z ředitelů neslavného chemického komplexu IG Farben. Kartel byl největším akcionářem Rockefellerovy Standard Oil a neblaze proslul během druhé světové války svým pesticidem Cyklon B a svými továrnami v Osvětimi. V roce 1947 bylo v Norimberku odsouzeno 24 vedoucích pracovníků IG Farben za zločiny proti lidskosti. Avšak Již v letech 1951 a 52 byli všichni postupně propuštěni na svobodu. IG Farben byl demontován na dceřiné společnosti Hoechst, Bayer a BASF, které pokračovaly v podpoře politiků reprezentujících jejich zájmy. Investovali například do politické kariéry mladého Helmuta Kohla. Ten byl v letech 1957 až 1967 placeným lobbystou Verband der Chemischen Industrie, Združení německých chemických společností. Kohl byl 16 let německým kancléřem a německý farmaceutický a chemický průmysl se stal hlavním světovým vývozcem chemických produktů s pobočkami ve více než 150 zemích světa. Bývalý ředitel IG Farben se ještě ve vězení nabídl, že může pracovat na něčem velkém v oblasti potravin, neboť kdo kontroluje potraviny, kontroluje svět. Když vyšel z vězení, spojil se se svými americkými přáteli a nabídl jim svoje know-how – kontrolovat potraviny celosvětově. Obchodní projekt nazvali Codex Alimentarius. Podtitulek – Všechno jde podle plánu. Oficiálně je Codex Alimentarius výsledkem práce Organizace pro zemědělství a výživu FAO a Světové zdravotnické organizace WHO. V roce 1962 začal Codex své tažení s vizí, že v roce 2009 bude dosaženo plné globální platnosti. Za tímto účelem se vytvořilo množství komisí pro rybolov, pro tuky a oleje, pro ovoce a zeleninu, pro speciální výživu, pro diabetiky a tak dále. Dnes funguje 27 takových komisí na různých úrovních. Kodex předepsal zhruba 4000 standardů a směrnic úplně na všechno, co si můžete legálně dát do úst, kromě léků. Ty nejsou součástí kodexu. Projektu dominují USA. Jejich prvořadým zájmem je pochopitelně prospěch velkých nadnárodních společností. Mluvit o kontrole bezpečnosti potravin ve jménu ochrany zdraví spotřebitelů je proto směšné. V roce 1994 přijala kodex i Světová obchodní organizace WTO a vše začala přizpůsobovat jeho standardům. Z kodexu se stala dokonalá zbraň proti konkurenci a výborný sluha pěti pánů. Farmaceutického, chemického, biotechnologického, zemědělského a medicínského biznisu. Politika je jasná. Nemáš kodex, nemáš zakázku. Obecné i specifické normy schvaluje Codex Alimentarius Commission, čili jakási komise Codexu Alimentarius. Tato komise je zavádí i do národních a regionálních předpisů členských zemí. Členy CAC je, nebo CAC, jak chcete, je 170 zemí. Jejich vlády jsou odpovědné za přípravu a provádění norem a limitů podle kodexu. Česká republika byla za řádného člena CAC schválena v roce 1994. Od roku 2004 je i Evropská unie řádným členem CAC. Přestože se oficiálně v souvislosti s kodexem hovoří pouze o ochraně bezpečnosti a zdraví spotřebitelů, realita ukazuje opak. V roce 2001 se shodlo 176 zemí na 12 látkách, které jsou mimořádně nebezpečné, jsou schopné až usmrtit. 9 z těchto látek jsou pesticidy a kodex 7 z těchto pesticidů povoluje. Ten kodex pro potraviny, jestli to správně chápu, povoluje 7 z těchto životu nebezpečných pesticidů, milí přátelé. Proto se kritici kodexu domnívají, že skutečným cílem je nemocná a ochromená populace, která bude poskytovat obrovské možnosti zisku. Podtitulek Z vitamínů jedy, z jedů léky. V USA jsou součástí agendy již i vitamíny a minerály. Přijali zde totiž dokument, který je klasifikuje jako potravinu. Současně je vyvíjen globální tlak na legislativní omezování dostupnosti výživových doplňků jako i čistých ekologických potravin. I v Evropské unii se můžeme dožít dne, kdy si nebudeme moci koupit ani jen 250 mg vitamínu C a bude trestné podávat jakékoliv odborné rady týkající se výživy, a to jakýmkoliv způsobem. FAO a WHO Světová zdravotnická organizace odhadly, že celosvětové zavedení takové směrnice týkající se vitamínů a minerálních látek během 10 let vyústí ve 3 miliardy úmrtí. 1 miliarda těchto úmrtí půjde na vrub vyhladovění, 2 miliardy jako výsledek nemocí z podvýživy. Připravované dohody TTIP a kodex samotný jsou hrozbou pro Evropu i v neomezeném nasazování geneticky modifikovaných potravin. Japonsko, Norsko, Rusko, Švýcarsko, prakticky všechny africké země a 26 zemí EU roky bojují s USA o zavedení povinného značení GMO. V USA se neprovádí žádné bezpečnostní testování geneticky modifikovaných před jejich uvedením do zdejších potravinových řetězců. Úřad pro kontrolu a léčiv USA odmítá zkoumání údajů o bezpečnosti, kromě provedení předběžného zkoumání v rané fázi vývoje organismu. Podle oponentů této americké politiky USA nechtějí zavádět označení GMO pro potenciální právní důsledky a odpovědnost výrobců a vlády USA, pokud by se tyto potraviny daly sledovat. Pokud by pro nestabilitu zavedené DNA promotérů virů a bakterií při interakci s dynamickou a proměnlivou strukturou lidského těla došlo k milionům úmrtí, výsledkem by byly miliony soudních žalob. Pokud se však GMO nedají vystopovat, nedá se odpovědnost korporací či vlády posoudit a utrpí zdraví celé populace. Několik vědců z FDA opakovaně varovalo před nebezpečím vypouštění GMO do dodávek běžných potravin, avšak byly ignorováni a obvykle přehlasováni. Podtitulek: pravděpodobný scénář. Podle kritiků kodexu je tento projekt pouze jedním ze systémů opatření populační kontroly, ke kterým patří například i zavedení DNA ničících a latentních imunosupresivních chemických agentů ve vakcínách, například ptačí chřipka a AIDS, aspartamu, chemtrails, chemoterapie pro léčbu rakoviny a RU486, to je potrat vyvolávající pilulka, financovaná Rockefellerovskou dynastií. Podívejme se na to, co nás čeká, pokud budeme ve jméně biznisu zavádět všechny směrnice a nařízení kodexu a uvažujme, zda to je či není prospěšné pro naše zdraví. Použití růstových hormonů a antibiotik bude povinné u živého dobytka, ptáků a vodních živočichů určených ke konzumaci člověkem. Povolené budou zvýšené hodnoty zůstatku pesticidů a insekticidů toxických vůči lidem a zvířatům. Povinným bude celosvětové zavedení neoznačených a smrtelných GMO, neboli geneticky modifikovaných organismů, v semenech, zvířatech, ptácích a rostlinách. Kodex povolí nebezpečné a toxické hladiny aflatoxínu v mléce. Všechny dojnice na planetě budou muset být ošetřeny geneticky upraveným rekombinačním hovězím růstovým hormonem RBGH z produkce firmy Monsanto. Všechna zvířata určená k potravě budou ošetřena účinnými antibiotiky a exogenními růstovými hormony. Ve zvýšeném množství budou do potravin vráceny smrtelné a karcinogenní organické pesticidy, včetně 7 z 12 nejhorších, například hexachlorbenzen, toxafen a aldrin, které byly 176 zeměmi, včetně USA, Stockholmskou úmluvou o trvalých organických znečišťujících látkách v roce 1991 zakázány. Vláda Spojených států a kolaborující média se snaží pozornost světa, Já se vám omlouvám, milí přátelé. Jsem se z toho úplně rozkašlala, protože to, když člověk čte, tak ho to úplně paralyzuje. Takže vezmu ještě jednou poslední odstavec. Vláda Spojených států a kolaborující média se snaží pozornost světa od problému odvracet, zatímco se takovéto neslýchané a povinné standardy potají přijímají. Co myslíte, co se bude dít, pokud se přijme dohoda TTIP? Zaplaví nás znehodnocené, ozářené pesticidy a hormony napumpované potraviny. A pokud se budete chtít postavit na nohy přírodními léčivy, možná skončíte v base. Neboť scénář je jiný. Dělat, konzumovat, onemocnět, jíst toxické léky, umřít. 5 bodů, na kterých vydělá 5 největších světových biznisů. Konec článku. Tak vážení a milí posluchači, tímto článkem ukončíme i dnešní Letem světem internetem. Dneska se to nepodařilo ukončit, alespoň trochu optimisticky, jako například v pondělí. Nicméně příště se o to opět pokusím. No a teď vás zvu již za necelých 10 minut na pořad, který jsme nazvali Kulatý stůl, a v němž se sejdeme my všichni tvůrci nebo spolutvůrci pořadů ve Svobodném rádiu a budeme si povídat mezi sebou, ale i s vámi, protože ten pořad je interaktivní. Takže vážení a milí posluchači, já se na vás moc těším, všichni se na vás velice těšíme v 19 hodin. Nyní si odpočiňte, něco dobrého si dejte k jídlu nebo k pití a já vám k tomu pustím zase nějaké pěkné písničky. Hezký večer, vážení a milí. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say,
not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.